สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Consumer's Republic: The Politics of Mass Consumption in Postwar America เป็นงานประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ของลิซาเบธโคเฮนบทที่ศึกษาสหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่2ผ่านเลนส์ของการบริโภคจำนวนมากและความหมายทางการเมืองของการเป็นผู้บริโภคหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงว่าชาวอเมริกันซื้ออะไรแต่สำรวจว่าการบริโภคค่อยๆกลายเป็นฐานหนึ่งของความเป็นพลเมืองสิทธิและอัตลักษณ์สาธารณะอย่างไรโคเฮนเชื่อมโยงนโยบายรัฐการเติบโตของชานเมืองห้างสรรพสินค้าสินเชื่อและการเคลื่อนไหวของผู้บริโภคเข้าด้วยกันเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของเสรีนิยมอเมริกันในยุคหลังนิวดีลหนังสือเล่มนี้จึงอยู่กึ่งกลางระหว่างประวัติศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์สังคมและประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพร้อมชี้ให้เห็นว่าความเจริญของตลาดบริโภคไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเศรษฐกิจแต่เป็นแรงที่หล่อหลอมชีวิตประชาธิปไตยของอเมริกันทั้งประเทศผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการบริโภคกลายเป็นภาษาของความเป็นพลเมืองในอเมริกาหลังสงครามแกนสำคัญของหนังสือคือข้อเสนอว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2การบริโภคไม่ได้เป็นแค่กิจกรรมทางเศรษฐกิจแต่ค่อยๆถูกยกให้เป็นตัวชี้วัดของการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมอเมริกันโคเฮนชี้ว่ารัฐธุรกิจและวัฒนธรรมสาธารณะต่างๆช่วยผลักให้สิทธิและความคาดหวังของคนธรรมดาแปรรูปเป็นสิทธิในการเข้าถึงสินค้าที่อยู่อาศัยและบริการในตลาดผู้คนจึงถูกต้องผ่านกำลังซื้อรูปแบบการใช้จ่ายและตำแหน่งของตนในเศรษฐกิจผู้บริโภคแทนที่จะถูกมองผ่านบทบาททางการเมืองแบบเดิมๆเพียงอย่างเดียวมุมมองนี้สำคัญเพราะทำให้เข้าใจว่าประชาธิปไตยอเมริกันยุคหลังสั่งสงครามไม่ได้ขยายตัวผ่านการลงคะแนนเสียงเท่านั้นแต่ผ่านการเข้าถึงตลาดและโครงสร้างการบริโภคด้วยหนังสือจึงเสนอภาพที่ซับซ้อนของสังคมที่อ้างความเสมอภาคแต่ในทางปฏิบัติกลับนิยามสิทธิผ่านความสามารถในการซื้อและการเลือกบริโภคประเด็น2ชานเมืองบ้านเดี่ยวและภูมิทัศน์ใหม่ของชนชั้นกลางโคเฮนให้ความสำคัญมากกับชานเมืองหลังสงครามโดยเฉพาะพื้นที่ในนิวเจอร์ซีย์เพื่อแสดงว่าภูมิทัศน์ทางกายภาพมีส่วนกำหนดชีวิตการเมืองและสังคมอย่างไรการขยายตัวของชานเมืองทำให้การครอบครองบ้านรถยนต์และการเดินทางไปจับจ่ายกลายเป็นกิจวัตรประจำวันของชนชั้นกลางรูปแบบใหม่บ้านเดี่ยวและศูนย์การค้าไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของความสะดวกสบายแต่เป็นสถาบันทางสังคมที่ผลิตความคาดหวังเรื่องความมั่นคงความเป็นระเบียบและความแตกต่างทางชนชั้นหนังสือชี้ให้เห็นว่าชานเมืองไม่ได้เป็นพื้นที่หลบหนีความขัดแย้งทางสังคมตรงกันข้ามมันเป็นพื้นที่ที่ความเหลื่อมล้ำด้านเชื้อชาติรายได้และโอกาสถูกจัดรูปใหม่ผ่านการวางผังเมืองสินเชื่อการคัดเลือกผู้อยู่อาศัยการวิเคราะห์ลักษณะนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นเพราะเชื่อมประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเข้ากับสภาพแวดล้อมที่จับต้องได้และแสดงว่าโครงสร้างเมืองกับพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนกันและกันอย่างลึกซึ้งประเด็น3สินเชื่อการเงินครัวเรือนและการขยายตัวของการใช้จ่ายแบบเข้าถึงอนาคตหนังสือไม่ได้มองการบริโภคแบบแยกจากระบบการเงินแต่ชี้ให้เห็นว่าเครดิตและสินเชื่อเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจผู้บริโภคหลังสงครามเติบโตได้คนอเมริกันจำนวนมากสามารถซื้อบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์ได้เพราะมีระบบการผ่อนชำระและการเข้าถึงเงินกู้ที่กว้างขึ้นโคเฮนจึงอธิบายว่าความเป็นพลเมืองแบบใหม่ผูกติดกับการประวัติการเงินที่ดีการบริหารหนี้และความสามารถในการรักษาภาพลักษณ์ของครอบครัวชนชั้นกลางการใช้จ่ายจึงไม่ใช่แค่การตอบสนองความต้องการทันทีแต่เป็นการจัดการอนาคตของครัวเรือนผ่านสถาบันการเงินและนโยบายสาธารณะประเด็นนี้ทำให้เห็นว่าความเจริญทางการบริโภคมีด้านที่เปิดโอกาสให้คนเข้าถึงสินทรัพย์มากขึ้นก็ทำให้ชีวิตประจำวันขึ้นกับวินัยทางการเงินและการคัดกรองเชิงชนชั้นมากขึ้นเช่นกันหนังสือจึงเสนอภาพที่ไม่โรแมนติกของความรุ่งเรืองหลังสงครามเพราะความมั่งคั่งทางวัตถุจำนวนมากเกิดจากโครงสร้างเครดิตที่มีข้อจำกัดและไม่เท่าเทียมประเด็น4จากศูนย์การค้าไปสู่การเมืองของผู้บริโภคและสิทธิผู้ซื้ออีกประเด็นสำคัญคือการเกิดขึ้นของผู้บริโภคในฐานะกลุ่มการเมืองหนังสืออธิบายว่าเมื่อการซื้อสินค้าและบริการกลายเป็นศูนย์กลางของชีวิตสมัยใหม่ผู้คนเริ่มเรียกร้องความเป็นธรรมในฐานะผู้ซื้อไม่ใช่เพียงในฐานะพลเมืองหรือแรงงานเท่านั้นกระแสสิทธิของผู้บริโภคการร้องเรียนต่อคุณภาพสินค้าและการตรวจสอบความรับผิดชอบของธุรกิจสะท้อนว่าตลาดเองก็กลายเป็นพื้นที่ต่อสู้ทางสาธารณะโคเฮนสนใจว่าการเมืองเช่นนี้เชื่อมโยงกับลัทธิเสรีนิยมหลังนิวดีลอย่างไรเพราะรัฐบาลและกลุ่มเคลื่อนไหวพยายามกำกับตลาด ให้ตอบสนองต่อมาตรฐานสาธารณะมากขึ้นอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอว่าการเมืองผู้บริโภคแทนที่การเมืองแบบเดิมทั้งหมดแต่ชี้ว่ามันสร้างภาษาการอ้างสิทธิ์ชุดใหม่ที่มีพลังมากในสังคมอเมริกันยุคกลางศตวรรษการมองเห็นผู้บริโภคเป็นผู้มีสิทธิ์จึงเป็นก้าวสำคัญในการทำความเข้าใจว่าทำไมการคุ้มครองผู้บริโภคและการกำกับตลาดจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองสมัยใหม่ประเด็นสุดท้ายเชื้อชาติสิทธิมนุษยชนและความไม่เสมอภาคที่ซ่อนอยู่ในสังคมบริโภคแม้หนังสือจะพูดถึงความรุ่งเรืองของตลาดผู้บริโภคจุดแข็งอีกด้านคือการแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งการบริโภคไม่ได้เท่าเทียมอย่างที่ดูภายนอกโคเฮนเชื่อมประเด็นเชื้อชาติการแบ่งแยกพื้นที่อยู่อาศัยและการต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองเข้ากับประวัติศาสตร์ของการบริโภคเพื่อชี้ว่าการเข้าถึงบ้านสินเชื่อพื้นที่ค้าปลีกถูกกำหนดโดยเงื่อนไขทางเชื้อชาติอย่างลึกซึ้งชาวอเมริกันผิวดำและกลุ่มชายขอบอื่นมักเผชิญอุปสรรคในการเข้าถึงผลประโยชน์จากสังคมบริโภคในแบบเดียวกับคนผิวขาวชนชั้นกลางดังนั้นการบริโภคจำนวนมากจึงไม่ใช่พื้นที่เป็นกลางแต่เป็นสนามที่การแบ่งแยกถูกทำให้ดูเป็นธรรมชาติผ่านตลาดหนังสือยังเชื่อมประเด็นนี้กับการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองโดยชี้ว่าการเรียกร้องความเสมอภาคไม่ได้จำกัดอยู่แค่สิทธิทางการเมืองแต่รวมถึงการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตในเมืองและชานเมืองด้วยมุมนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงวิพากษ์มากกว่าประวัติศาสตร์บริโภคทั่วไปโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันประวัติศาสตร์เมืองนโยบายสาธารณะสังคมผู้บริโภคและความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับประชาธิปไตยโดยเฉพาะคนที่อยากเข้าใจว่าความมั่งคั่งหลังสงครามโลกครั้งที่2ไม่ได้เปลี่ยนแค่ระดับการใช้ชีวิตเปลี่ยนวิธีที่สังคมนิยามสิทธิความเป็นพลเมืองและความสำเร็จส่วนบุคคลด้วยประโยชน์ของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นรากประวัติศาสตร์ของประเด็นร่วมสมัยเช่นการบริโภคเชิงตลักการเมืองของผู้บริโภคความไม่เท่าเทียมทางที่อยู่อาศัยและอิทธิพลของเครดิตต่อชีวิตครัวเรือนสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือประวัติศาสตร์บริโภคอื่นๆคือการผสานการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างเข้ากับรายละเอียดของภูมิทัศน์ชานเมืองและสถาบันทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านโคเฮนไม่ได้อธิบายแค่การเติบโตของห้างและสินค้าฟุ่มเฟือยชี้ให้เห็นว่าระบบผู้บริโภคเป็นกลไกที่จัดระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคมและการเมืองของสหรัฐอเมริกาทั้งประเทศหากคุณต้องการสนับสนุนลิซาเบธโคเอนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่